Es, protams, skatos uz tiem jautājumiem, kur ir man profesionālajā lokā vairāk. Un es domāju, ka ļoti svarīgi būtu, lai šī valdība spētu panākt iecerētās valsts uzņēmuma pārvaldības reformas īstenošanu, kas pašlaik laikam Saeimā ir iesprūdus un valdībai būtu jāveicina tas process. Un es domāju, ka arī, protams, kā jau viens no klausītājiem teica, ļoti svarīgs ir jautājums, vai tās reformas, kas tik iesāktas tieslietu jomā, tiks turpinātas, tie tīpaši attiecībā uz tādu nespējas administratoriem. Un ļoti svarīgs ir jautājums par to, vai šī valdība spējas un gribēs turpināt tās reformas, kas lielā mērā valsts kancelējas vadībā ir iecerētas attiecībā uz valsts pārvaldu, uz cilvēku resursiem, uz cilvēku atlasu valsts pārvaldē un tam līdzīgi. Nu, un, protams, pašā jau tuvākā laikā ir jautājums par to, vai premjeri kaut ko varēs izdarīt pozitīvi attiecībā uz knabu.
Jā, un vai jūs redzat, ka šī ir tā valdība ar šo 9 mēnešu termiņu, kurai varētu būt pa spēkam kaut ko tādu izdarīt, kaut vai vienu no šiem jautājumiem?
Valsts uzņēmumu jautājums ir jau ļoti tās iestrādes, kas radās iepriekšējās valdības laikā, ir ļoti, ļoti nopietnas, un tur daudz kas jau ir kā izrisināts. Tā kā, ja būtu tikai politiskā griba, tad to varētu arī izdarīt. Un arī attiecībā uz tieslietu jomu Bogdāna kunga darbības laikā jau tik tie risinājumi sagatavoti un valdība apspriest, un tad tur vajadzīgi tikai tā griba to turpināt. Tā kā tie īstenībā ir jautājumi, kur tas analītiskais darbs un izpētes darbs ir jau politiskā līmenī pat jau bijis izdarīts un sagatavots.
Jā, jūsprāt, skatoties šo valdības veidošanu uz to, cik uz kādiem principiem tā tika veidota, kādā veidā notika šīs sarunas, kuri politiskie spēki tagad ir šajā valdībā. Un ko jūs tur saskatījāt, tas ir vairāk tādas savas intereses, jeb tomēr tik meklēt cilvēku, kas vislabāk un vislabāk tieši vēlētāji interesēs varētu pildīt šos amatus?
Es domāju, ka tur, kā jau tas Latvijas tradīcijās ir bieži vien bijis, tomēr nu, ļoti lielā mērā bija saskatāms ar neapbruņot acis, nu, tos partiju centienu vilkt deķi uz savu pusi bieži vien. Un tajā procesā bija līdz ar to vienu otru visnotaļ dīvainas pat kombinācijas tika piedāvātas. Un man nāk prātā kaut vai doma par Vējoņu kungu kā par ārlietu ministru un tam līdzīgi. Nu tā dīvaini tur tie izspēlētie varianti, kas to partiju savstarpējās stīvēšanās procesā uzradās vienā otrā mirklī. Bet tāds viņš tas process, nebriesmīgi labs, nebriesmīgi slikts.
Nekad īsti nevar zināt, kāda ir šādas valdības īsas valdības pieeja lietām, vai nu tā īsti ne par ko vairs nevar uzņemties atbildību, jo nu, ne sāksim, ne beigsim daudzas lietas, tā varētu teikt, bet tai pašā laikā, nu, mēs te uz mazu brītiņu pēc mums kaut vai sazin kādi tur plūdi, ko mēs varam sagaidīt, cik būtiskus lēmumus no šīs valdības ņemot vērā to nu, īso brīdi?
Es domāju, ka milzīga nozīme būs tam, kā rīkosies un kā šai amatā sevi izpaudīs Straujums kundze. Jo šis te jaunais amats viņai pašai tomēr diezgan nepierastais, kaut ar viņu bijis ministra. Viņa, nu, mēs redzēsim, vai viņa atradīs sevi pilnīgi jaunas spēkus un otro elpu un vilkmi kļūt daudz vairāk par politisko līderi tādā plašā šī vārda nozīmē un līdz ar to radīt to vilkmi arī dažādiem lēmumiem svarīgiem. Vai arī viņa tā strādās tādā nosacīta pagaida režīmā un līdz vēlēšanām un būs arī miers ar to valdību.
Jā, līdzīgi uzskata virkni arī politologu citu, ja tā vismaz tiek sacīts. Liels paldies par šo sarunu Valtam Kalniņam, Sabiedriskās politikas centra providus pētniekam un politologam. Politoloģi Ilze Ostrovska, mums pie otras klausulas. Labdien!
Labdien!
Kā jūs redzat, šī būs valdība, no kā būs atkarīgi, no kādiem apstākļiem šīs valdības darbi vai pieņemtie lēmumi, kas to ietekmēs?
Es domāju, ka pirmām kārtām to ietekmēs situācija, ka šai valdībai būs milzīgs psiholoģisks stress pozicionēt sevi jebkurā jautājumā tā, lai oktobrī atkal vēlētāji nobalsot par viņu pārstāvēto partiju.
Un šādas stresa apstākļos, ko mēs varam gaidīt? Neko?
Un šādos apstākļos mēs varam gaidīt un ar interesi noskatīties, katru dienu skatoties nebeidzamo kriminālu filmu, kas saucās Panorāma, par to, kuru no jautājumiem partijas tiešām risinās un neatstās kā elektorālā konflikta jautājumu, un kuru jautājumu atstās. Ko es ar to domāju? Nu, piemēram, ja kādai partijai būtu izdevīgāk pavilkt jautājumu par uzturēšanās atļaujumu līdz vēlēšanām, viņi vilks. Ja viņi būs izdomājuši, ka viņi vairāk punktus iegūs, tad, ja vēlētāji izšķirsies balsot par kādu partiju vai nebalsot, atkarībā no šīs partijas nostāja minētajā jautājumā. Tas saucās elektorālais konflikts. Viņi risina, tā sakot, vēlētāji ar savām balsot.
Lietas, kuras būs jāizlēma partijām, atstāja vēlētājiem. Tā.
Atstāja vēlētājiem, tad, ja partijas skaidri zinās, ka viņas ar to iegūs. Ja viņas izreikinās, ka viņas vairāk iegūs balsis, atrisinot tā, ar tādu zinām triumfu, ja, un paziņot, ka mēs tie bijām, kas to izdarījām, tad, protams, viņi to jautājumu risinās. Nu, sabiedrībai, protams, būtu izdevīgāk, ka jautājums risina, vai ne? Da jebkurs jautājums, vienalga jebkurs jautājums. Bet, nu, tas viss atkarīgs no tā, kā kalkulēs partijas stratēģi.
Kādas intereses ir vienojušas šo valdību, ka ir partijas spējušas vienoties? Kas ir tas kopīgais un varbūt kas varētu sašķelt?
Šajā momentā noteikti visus vieno nepieciešamība izdzīvot divu vēlēšanu gaitā. Respektīvi nezaudēt savu bijušo elektorātu un iegūt klāt jaunu.
Palikt pie situācijas kontroles, tā varētu teikt.
Jā.
Un kas varētu šķelt šo valdību? Ir kaut kas tāds?
Un tas reizē arī visus šķir, vai ne? Mhm. Domāju, ka periodu pirmajā pusē tas visus vairāk vienos, bet nākot tuvāk vienām vēlēšanām, 24. maijā Eiropas parlamenta vēlēšanām un tālāk jau rudenī nacionālajām vēlēšanām, domāju, ka šis pats jautājums vairāk šķirs un būs vairāk konflikts.
Ņemot vairāk, kādi pamati ir ielikt šai valdībai, zinot to, kā tā tapa, par kuriem amatiem strīdējās un kuras partijas veica kādu pieeju, tam visam arī kāds bija balsojums un debatas tajā visā. Ko tas var ietekmēt turmākajā valdībā, jo tāpat reforma partija un tās slidenās attiecības draudzīgās ar vienotību un tā tie paši tēvzemieši ar savu dažkārt par ultimatīvu nosaukto pieeju.
Saprotiet, ja nebūtu tāda viena aspekta, kas saucās saskaņas partija, tad mēs varētu ilgi un gāri spriedulēt un kalkulēt, kas kam ko teica un kas kur būs. Bet pāri visām ir vēl nepieciešamība saglabāt tā saucamo labējo partiju bloku pie varas nākamajos 4 gados. Un es domāju, ka tas apziņa, ka tas ir jāpanāk, ja izdzīvošanas instinkts tomēr šīm partijām, es vismaz tā ceru, ir stiprāks nekā vēlēšanās kādam kaut ko atņemt, kaut kur kaut kādu kāju pielikt priekšā, sagraut kāda, teiksim, attiecības ar viņa sponsoriem un tā tālāk. Es vismaz ceru, ka veselais saprāts viņus noturēs zināmos robežās.